Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мәдениет және спорт министрлігі өкілі Азаттық тілшісіне Кейкі Батырдың бас сүйегі фрагменттері Астанаға қазанның 6 күні таңғы сағат 5-5:30 шамаларында ұшақпен әкелінгенін растады. Министрліктің аты-жөнін атамауды өтінген өкілі бас сүйектің қандай жағдайда екенін сипаттаудан бас тартып, фрагменттер деген сөзбен шектелді. Оның айтуынша, Кейкі Батырдың бас сүйегін қалай жерлеу мәселесін енді сарапшылар ақылдаспақ және Кейкінің жақын туыстары іздестіріліп жатыр. Шенеунік Кейкі Батырдың бас сүйегін жерлеуге қатысты қандай шаралар жоспарланып отырғанын айта алмайтынын білдірді. Кейкі Батырдың бас сүйегін әкелу рәсімін видеоға түсіруге барған Азаттық тілшісі ұшақтың арнайы рейспен келгенін, бірақ журналистерге видео түсіруге рұқсат берілмегенін айтады. Әуежайда Кейкі Батырдың туыстары деген бір топ азамат тұрды. Өзін Батырдың туысы ретінде таныстырған Өтеш Бекішев Азаттыққа бұлай деген еді.
Адамның денесі топырақтан жаратылған дүние, топыраққа қайтадан түсуі керек. Бір жерде басы қалды, бір жерде денесі қалды. Бас пен дене бірігу керек, өз топырағына бұйыру керек. Әлі шешілмей жатыр. Өзінің мынау арқалық Ақтөбе жолында Әбубәкір Қылышбайұлының істеткен кесенесі бар. Енді көпшілік айтады, сол жерге жерленген дұрыс деп.
Ал Батырдың тағы бір туысы Қасым Мейірманның пікірі төмендегідей.
Үлкен аталарымыздың өздері кейкі деп айтуға сескенетін. Айта алмайтын еді. Оның батырлығын, оның ерлігін, оның жүрген уақытындағы халыққа жасаған рахатын айтқан уақытында соның өзін көмеске айтатын. Жеке мемлекет болдық, егемендік алдық. Соның арқасында міне біздің кейкі атамыздың басы оралып ортамызға келіп, халқымыздың мәртебесі жоғары көтерілгендей болдық. Біздің тас өзенінің бойынан оған арнап бейіт салдық. Бейіттің ішінде тек қана оның қайтқан жерінен әкелген топырақ бар.
Ал Кейкі Батырдың басын әкелуге қатысты шараларға қатысып жүрген белсенді Берік Әбдіғалиев Азаттыққа жерлеу мәселесін арнайы комиссия қарастыратындығын айтады.
Арнайы комиссия құрылып, жерлеу мәселесін қарастырады. Жерлеу және есімін қайта жаңғыртуға, екіншіден енді үлкен жиын өткізіліп, ас өткізіліп, қай жақта жерлеу мәселесі қарастырылады. Үкіметтік комиссия әрине халықтың ойы қазір туыстарының екіге бөлініп тұр. Енді бірі осы Астанадағы пантеонда жерлессек деген, екіншісі сол мына Арқалық қаласының Амангелді ауданы ортасындағы тасты деген жердегі ол кісінің әруағына арналған мазар тұр кесенесі соған қойылса деген халықтың туыстарының өтініші бар. Осы екі мәселені қарастырып, үкімет өз шешімін қабылдайды, көп созбайды деп үміттенеміз.
Кейкі Батыр 1916 жылы Қазақстанның Торғай өңірінде болған ұлт азаттық көтерілісі лидерлерінің бірі. Қостанай облысында дүниеге келген, көтеріліс кезінде ерліктерімен көзге түскені айтылады. Тарихшылардың мәліметіне қарағанда, сол кезде Әбдіғаппар хан мен Амангелді Батыр бастаған көтерілісшілердің жасағы 50 мың жауынгерден асқан. Осы қолдың ішінде Кейкі Батыр бастаған арнаулы мергендер тобы құрылған. Кейбір ақпараттарға қарағанда, 1919 жылы көтеріліс басшысы Амангелді Иманов өлтірілгеннен кейін Кейкі Батырды совет билігі қуғындай бастаған. Қазақстан даласында бой тасалап жүрген Кейкі 1923 жылы ұсталып басы кесілген. Мұнан кейін Батырдың басы Ресейге жөнелтілген. Биыл тамызда сол кездегі премьер-министр Кәрім Мәсімов Ресей премьер-министрі Дмитрий Медведевпен кездесуде 19 ғасырдағы қазақ билеушісі Кенесары хан мен Кейкі Батырдың бас сүйектерін қайтаруды сұраған. Санкт-Петербургтегі Ұлы Петр атындағы этнография және антропология музейі немесе Кунсткамера өкілдері бұған дейін Азаттықтың орыс редакциясына Кейкі Батырдың басын қайтаруға болатынын айтқан еді. Мамандар Кенесары ханның басы Кунсткамерада жоқ және оның осы мұражайда сақталғаны туралы сөз аңыз ғана деген. Бұған дейін Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан Қазақстанның ұлттық тарихы үшін маңызы бар қазір Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи сағанасында тұрған тайқазан және Мәскеуден Қазақстанның мемлекеттік қайраткері Смағұл Сәдуақасұлының сүйегінің күлі әкелініп Астанадағы мұсылмандар зиратына жерленді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.